arī tā būs saruna ar šiem trim cilvēkiem par to, vai ir tiešām jāizbēg un kas ir tās ietekmes, kas šobrīd ļauj kādam kaut ko darīt vai kaut ko pateikt tieši mākslas formā, nevis propagandiskā formā. Un kā es vēlreiz uzsvaru, man liekas, ka šī diskusija un šī filma nedēļa ir provokatīva, jo Latvija no vienas puses ļoti saudzē un pašsaprotami saudzē un mīl to, ka mēs esam ļoti slēgta kultūra, kādu mēs esam sevi veidojuši visus padomju gadus, lai pašsaglabātos, taču tajā pašā laikā tā kultūra, ko mēs saudzējam, ir veidojusies no atvērtības, no tā, ka mēs esam bijuši saistīti ar citām kultūrām. Tas ir tas paradoks, kuru krustpunktā arī šī diskusija ir iecerēta.